Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր ապրիլի 19-ը օրը 3:07 Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է։ Բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել։ Այսօր մեկնարկում է հայտնի բռնցքամարտիկ ՀԱԿ ակտիվիստ Սամսոն Խաչատրյանի գործով դատավարությունը։
Մեղադրող կողմը պնդում է, որ բռնցքամարտիկը ոստիկանի է բռնցքով հարվածել, Խաչատրյանն էլ պնդում է, որ հարվածել է կանանց հրմշտող ու խփող ինչ-որ անձի, որը եղել է քաղաքացիական հագուստով և չի ներկայացել որպես ոստիկան։
Թուրքիայում դանակահարել են Կարսի հայ-թուրքական բարեկամությունը խորհրդանշող արձանի ապամոնտաժման դեմ բողոքող հայտնի նկարչին։
Փողոցում անհայտանձը մոտեցել, դանակով հարվածներ է հասցրել ոչ միայն նկարչին Բորովայնի շրջանում, այլև վիրավորել է վերջինիս օգնականին և մեքենայով փախուստի դիմել։
Մեկ շաբաթից լրանում է Չեռնոբիլյան աղետի 25-րդ տարելիցը։
Այսօրվանից Ուկրաինայում մեկնարկում են հիշատակի միջոցառումները, որ նվիրված են Չեռնոբիլի ատոմակայանի միջուկային աղետի 25-ամյա տարելիցին։
Կտեղեկանանք նաև մամուլի տեսությանը, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Հայաստանի առաջին նախագահ անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը BBC-ի ռուսական ծառայությանը տված հարցազրույցի ժամանակ անդրադառնալով Ղարաբաղյան հիմնախնդրին մասնավորապես նշել է, թե կողմերը հակամարտության կարգավորման առավել մոտ են եղել 1997 թվականին, մեջբերում եմ, 97 թվականին հնարավորություն կար լուծել այդ խնդիրը, այսինքն ինչ-որ տարածքներ փոխանցել Ադրբեջանին, կնքել զինադադար և այլն, ստեղծել Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակ, հետո արդեն լուծել Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հարցը։ Լրագրողի հարցին, թե ինչու դա տեղի չունեցավ, Տեր-Պետրոսյանը պատասխանել է, դե որովհետև Ղարաբաղցիները համարում էին, որ դա քիչ է, մոտեցումը մաքսիմալիստական էր, նրանք կարծում էին, թե կարելի է ավելի սեղմել ու շատ ստանալ։ Ոչ միայն Ղարաբաղցիները, իմ շրջապատում, իմ թիմում մարդիկ կային, որոնք համոզված էին, որ դա այդպես է։ Նրանք չգնացին այդ ծրագրին, այն ժամանակ ես իրենց ասացի, եթե կարծում եք, որ կա ավելի լավ լուծում, խնդրեմ, ես ոչ չեմ կարող ձախողել այդ լուծումը, փորձեք տեսեք, թե ինչ կստացվի, Մշվերվան ավարտը։ Սիրիայի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, թե երկրում շարունակվող ուզումները ոչ այլ ինչ են, քան զինված ապստամբություն, որը չի կարող հանդուրժվել։ Ըստ սիրիական իշխանությունների, ապստամբ խմբերը պատկանում են սալաֆիական կազմակերպություններին։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես հայտնի է, անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի այս մարտի 1-ին անցկացրած հանրահավաքի ժամանակ վիճաբանություն տեղի ունեցավ հայտնի բռնցքամարտիկ կոնգրեսի ակտիվիստ Սամսոն Խաչատրյանի ու քաղաքացիական հագուստով անձանց միջև։ Խաչատրյանի պնդմամբ նշված անձին հարվածներ էին հասցնում հանրահավաքին մասնակցող կանանց ու երեխաներին, վիրավորում նրանց, իսկ ինքն էլ փորձել է կանխել այդ գործողությունները։ Այդ դեպքից միայն 2 շաբաթ անց հայտնի բռնցքամարտիկը բերման է ենթարկվում ոստիկանության կենտրոնական քննչական բաժին, որտեղ մի քանի ժամ պահվելուց հետո նրան ձերբակալում են։ Իրավապահները հայտարարում են, թե քաղաքացիական հագուստով անձին ոստիկաններ էին, հետևաբար Խաչատրյանն էլ բռնությունը գործադրել իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանին։
Կենտրոն և Նոր Քմարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր մեկնարկում է հայտնի բռնցքամարտիկ անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Սամսոն Խաչատրյանի գործով դատավարությունը, դատավոր Մխիթար Պապոյանի գլխավորությամբ։ Սամսոն Խաչատրյանը մեղադրվում է իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ քրեական օրենսգրքի 316-րդ հոդվածի հատկանիշներով, որի համար նախատեսված առավելագույն պատժաչափը 5 տարվա ազատազրկումն է։ Նա, հիշեցնենք, ձերբակալվեց ընդդիմության այս տարվա մարտի 1-ի հանրահավաքի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ։ Մեղադրող կողմը պնդում է, որ բռնցքամարտիկը ոստիկանի է բռնցքով հարվածել, Խաչատրյանն էլ պնդում է, որ հարվածել է կանանց հրմշտող ու խփող ինչ-որ անձի, որը եղել է քաղաքացիական հագուստով և չի ներկայացել որպես ոստիկան։ Սամսոն Խաչատրյանի որդին Սարգիսը մեզ փոխանցեց, որ հայրը այդպես էլ ցուցմունք չի տվել և չի ընդունել իր մեղքը։
Ոչ ցուցմունք ա տվել, ոչ ճանաչում ա իրեն մեղավոր, ու ամենակարևորը պնդում ա, որ իր արարքը սխալ չի եղել։ Ամեն դեպքում, եթե նման իրավիճակում էլի հայտնվի, կանի նույնը։
Քանի որ կանանց է պաշտպանել ինչ-որ անձանց հարվածներից, հավելեց Խաչատրյանի որդին։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն էլ մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ եթե իշխանությունները խոհեմ գտնվեն, ապա ազատ կարձակեն հայտնի բռնցքամարտիկին։
Մարտի 1-ին ոստիկանությունը սադրիչ գործակալներ էր ուղարկել ցուցարարների շարքերը, նրանք չեն ներկայացել որպես ոստիկան, նրանք ըստ էության իրենց պահել են որպես խուժան, Եվ բնականաբար հեղինակավոր մարդիկը պետք է աներեն ինչ որ արել է։ Իսկ սեփական սադրանքի ձախողումը փորձել փաթաթել Սամսոն Խաչատրյանի վզին, դա հենց այս ռեժիմի պահվածքն է, բայց վստահ եմ, որ ռեժիմը չունի այդ ռեսուրսը Սամսոն Խաչատրյանին երկար բանտում պահելու։
Դուք կանխատեսեք, որ կարող է հենց դատարանից ազատ արձակ ունենք նման կանխատեսը։
Դե եթե խոհեմության չնչին գոնե տարեր այս իշխանությունները ունեն, ուրեմն դա հենց այն քայլն է, որ նրանք պետք է կատարեն։
Իսկ այժմ այն մասին, թե ինչ է գրում այսօրվա մամուլը։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը, անդրադառնալով Երևանի ոստիկանապետ Ներսիկ Նազարյանի նկարտումներին, տվել է ընդհանրական պատասխան, նշելով, որ այսօր Հայաստանի ոստիկանության բոլոր աշխատակիցները երազում են զբաղեցնել իր պաշտոնը։ Դա միանգամայն ճիշտ դիտարկում է, միայն թե արձանագրումն անելուց հետո պետք է նաև բացատրել, թե ինչու ցանկացած ոստիկանի ուշքն ու միտքը պետ դառնալն է։ Ինչու, օրինակ, ոչ բոլոր գիտաշխատողներն են ձգտում դառնալ ինստիտուտի տնորեն, ոչ բոլոր ջութակահարների նպատակն է տեղ զբաղեցնել դիրիժորական վահանակի մոտ, և ամենևին ոչ բոլոր լրագրողներն են, որ աչք ունեն թերթի խմբագրի աթոռի վրա։ Հայոց աշխարհը գրում է. Եթե միջազգային արժութային հիմնադրամը Հայաստանում կատարվող կամ կատարվելիք որևէ քայլ չի ողջունում, ուրեմն կարելի է վստահաբար ենթադրել, որ այդ քայլերից մեզ վնաս չի լինի։ Հեռու ենք իհարկե այն մտասևեռումից, թե միջազգային արժույթի հիմնադրամը ու մնացած նման կազմակերպությունները չեն ուտում, չեն խմում, հենց մենակ մեր վատն են ուզում, բայց մյուս կողմից ով է ասել, թե հիմնադրամի ուշքը գնում է, այնքան են ցանկանում, որ մենք լավ ապրենք։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մոտ 3 տարի առաջ Հայաստանի ու Թուրքիայի հարաբերությունները նորմալացնելուն միտված բանակցությունների ֆոնին Կարսի այլևս նախկին քաղաքապետը որոշեց հայերի ու թուրքերի բարեկամությունը խորհրդանշող արձան կառուցել։ Արձանը կառուցվեց 2008-ին, հայ-թուրքական բանակցություններն, ինչպես հայտնի է, մտան փակուղի, և այս տարի հունվարին Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը, գտնվելով Կարսում, արդեն նոր քաղաքապետին կարկադրեց քանդել Արցանը, և հենց դրանից հետո էլ մեր հարևան երկրում Արցանը ապամոնտաժելու արցի շուրջ մի իսկական պայքար սկսվեց, ներկայացնում է Եղինե Բունյացյանը։
Կարսի հայ-թուրքական բարեկամությունը խորհրդանշող արձանը ապամոնտաժելու շուրջ տարաձայնությունները Թուրքիայում թեժանում են։ Լրատվամիջոցների հաղորդմամբ 3 անհայտ անձը դանակահարել է թուրք հայտնի նկարիչ իր ազատական հայացքներով հայտնի արվեստագետ Բեդրի Բայքամին։ Այն բանից հետո, երբ վերջինս քննադատել է արձանը քանդելու վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի որոշումը։ Ֆրանս պրես գործակալության հաղորդմամբ մի խումբ արվեստագետներ 3 արձանի ճակատագրի շուրջ հանդիպում են կազմակերպել Ստամբուլի կենտրոնական թաղամասերից մեկում՝ Բեշիկթաշում։ Բեդրի Բայքամը, որը հայտնի է ոչ միայն իր էքսցենտրիկ արվեստով, այլև գործող իշխանությունների հասցեին սուր քննադատություններով, հայտարարել է, թե պատրաստվում է ապրիլի 23-ին երթ կազմակերպել դեպի Կարս՝ մարդկության և խաղաղության այդ հուշարձան։ Ելույթից հետո փողոցում անհայտ անձը մոտեցել, դանակով հարվածներ է հասցրել ոչ միայն նկարչին որովայնի շրջանում, այլև վիրավորել է վերջինիս օգնականին և մեքենայով փախուստի դիմել։ 3 ողջ օրվա ընթացքում թուրքական հեռուստաընկերությունները կադրեր էին ցուցադրում դեպքի վայրից, որտեղ պարզ երևում էր, ինչպես է Բայքամը փողոցում օգնություն խնդրում անցորդներից, ապա տաքսիով հիվանդանոց տեղափոխվում։ Բժիշկների հաղորդմամբ նկարչին և նրա օգնականին վիրահատել են, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, իրավապահները որոնում են հանցագործին։ Հիշեցնենք, նախորդին էլ միջադեպ էր արձանագրվել արձանը ապամոնտաժող բանվորների հետ։ Թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդումը մասնավորապես Կարսի բնակիչները բողոքի ակցիա էին կազմակերպել հուշարձանի տարածքում, երեխաներն էլ քարեր էին նետել շինարարական ընկերության աշխատակիցների ուղությամբ, դեպքի վայրին ժամանել ոստիկաններ և հեռացրել ցուցարարներին։ Այդուամենայնիվ, անտեսելով հանրության բարձրացրած բողոքի ալիքը, իշխանությունները շարունակում են ապամոնտաժել հայ-թուրքական բարեկամությունը խորհրդանշող 30 մետրանոց հուշարձանը, հաղորդում են արևմտյան լրատվամիջոցները, հիշեցնելով, որ առաջինն այն քննադատել և այլանդակ էր որակել վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը տարեսկզբին Կարս կատարած այցելության ժամանակ։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ 25 տարի առաջ ապրիլյան այս օրերին Ուկրաինայում Չեռնոբիլի ատոմակայանում տեղի ունեցավ միջուկային էներգետիկայի պատմության մեջ ամենալուրջ վթարը։ Եվ ահա այդ վթարից 2.5 տասնամյակ անց Ուկրաինայում մտածում են արտաքին աշխարհից վերջնականապես մեկուսացնել վնասված ու չգործող ատոմակայանը, պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Այսօրվանից Ուկրաինայում մեկնարկում են հիշատակի միջոցառումները, որ նվիրված են Չեռնոբիլի ատոմակայանի միջուկային աղետի 25-ամյա տարելիցին։ Դրանց մասնակցելու են ավելի քան 50 պատվիրակություններ տարբեր երկրներից։ Մասնավորապես մինչև ապրիլի 22-ը Կիևում Չեռնոբիլյան աղետին նվիրված գագաթաժողով է անցնելու, որին մասնակցելու են Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության, Ռուսաստանի ներկայացուցիչները, Արևելյան Եվրոպայի երկրների ղեկավարները։ Երեկվանից արդեն սկսել են Ուկրաինա ժամանել տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Առաջիններից մեկն էր Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ժոզե Մանուել Բարոզոն։ Միջոցառումների շարքում առանցքային է լինելու այսօր կայանալիք միջազգային դոնորների հավաքը, որոնք պատրաստվում են ֆինանսավորել վնասված ռեակտորը մեկուսացնելու շուրջ տարվող աշխատանքները։ Չնայած 1986 թվականին տեղի ունեցած աղետից հետո Չեռնոբիլի ատոմակայանը կանգնեցվել է, սակայն մինչ օրս կառուցված չի այն արտաքին աշխարհից մեկուսացնող սարկոֆագը։ Դրա կառուցման համար Ուկրաինային 740 միլիոն եվրո է անհրաժեշտ։ Ակնկալվում է, որ այն կկառուցվի մինչև 2015 թվականը։ Դոնորների հավաքին քննարկվելու է հենց այդ 740 միլիոն եվրոն հավաքելու հնարավորությունները։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ժոզե Մանուել Բարոզոն, ով արդեն իսկ Ուկրաինայում է, հայտարարել է, որ Եվրամիությունը լրացուցիչ միջոցներ կհատկացնի Չեռնոբիլի ատոմակայանի համար պաշտպանիչ սարկոֆագի կառուցման համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հետ հանդիպմանը Բարոզոն հայտարարել է, որ Եվրամիությունը պատրաստ է 110 միլիոն եվրո հատկացնել շինարարությանը։ Ինտերֆաքս Ուկրաինան, հողմանելով իր դիվանագիտական աղբյուրներին, փոխանցում է, որ այսօր դոնորների հավաքին մեծութնյակի երկրները կհայտարարեն շուրջ 332 միլիոն եվրո ընդհանուր ներդրում կատարելու մասին։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ ներկայումս արդեն իսկ մեծութնյակի անդամներից 5-ը հաստատել են իրենց կողմից տրամադրվելիք գումարների չափը։ Ֆրանսիան պատրաստ է հատկացնել 47 միլիոն, Գերմանիան 42.5, Մեծ Բրիտանիան 34, Միացյալ Նահանգները 86, իսկ Ռուսաստանը 45 միլիոն եվրո։ Բացի այդ, Իտալիան հնարավոր է համարում 26 միլիոն հատկացնել, Ճապոնիան 30, իսկ Կանադան 21 միլիոն եվրո։ Մեծութնյակի կազմում չգտնվող երկրները եւս պատրաստակամություն են հայտնել ֆինանսավորել Չեռնոբիլի ծածկումը։ Այդ երկրների թվում են Ֆինլանդիան, Շվեդիան, Նորվեգիան, Լեհաստանը, Կորեան, Քաթարը։ Ուկրաինան պատրաստ է 29 միլիոն եվրո հատկացնել։ Առնվազն 120 միլիոն խոստացել են նաև Եվրոպայի զարգացման և վերակառուցման բանկը։ Մինչդեռ Կիևում հիշատակի այս միջոցառումների նախորդային բողոքի ակցիայի էին դուրս եկել Չեռնոբիլյան աղետի վերացման աշխատանքներին մասնակցած հազարավոր մարդիկ, պահանջելով կառավարությունից չկրճատել իրենց տրվող նպաստները։ Վերջերս Ուկրաինայի կառավարությունը, պատճառաբանելով միջոցների սղությունը, $200 փոխարեն Չեռնոբիլի ատոմակայանի վթարի հետևանքները վերացնելու աշխատանքների մասնակիցներին ամսական վճարում է $150, ինչը նրանց պնդմամբ չի բավականացնում թանկարժեք տեղորայքի և սննդի համար։ Չեռնոբիլյան աղետի հետևանքով զոհվել է 31 հոգի։ Շատերը ճառագայթային հիվանդություն են ստացել, վթարի հետևանքների վերացման աշխատանքներին մասնակցել է 600 000 հոգի։ Ներկայումս Ուկրաինայում գործում է 4 ատոմակայան։ Չեռնոբիլի ատոմակայանը, որում 1986 թվականի ապրիլի 26-ին տեղի է ունեցել, մինչ այժմ հայտնի ամենախոշոր միջուկային աղետը կանգնեցված է։
Շարունակում ենք ծրագիրը եւ այժմ տեղեկություններ այսօր Հայաստանում նախանշված որոշ իրադարձությունների մասին։ Ժամը 13-ին փաստարկ մամուլի ակումբի հյուրն է ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը։ Նույն ժամին Նովոստի մամուլի կենտրոնում տեղի կունենա հայոց ցեղասպանություն 96 տարի անց թեմայով Երևան-Մոսկվա տեսակամուրջը։ Ժամը 14-ին Արմատ մամուլի ակումբում ասուլիս կտան թուրքագետներ Հակոբ Չաքրյանը եւ քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, որվա իրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին, հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 15-ին ու 19-ին, որվա լրահոսին կարող եք ծանոթանալ այցելելով azatutyun.am ինտերնետային էջ, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը։ Հաջողություն։